If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hei, mitt navn Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonominyhetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi I gang. Vær så god.
Denne uken har det anerkjente norske og verdensledende analyseselskapet Rystad Energy avholdt et energiomstillingsmaraton der det lagt frem ferske prognoser for nettopp energimarkedene og omstillingen mot et grønnere energisystem. Og I en verden der vi både ser hvordan økte renter og inflasjon har spent ben under en rekke grønne prosjekter, samtidig som solkraft og batterier bare blir billigere og billigere, så ser vi også hvordan Norge og andre oljeprodusenter skuffer inn penger, samtidig som OPEC holder igjen oljeproduksjonen, og det stadig installeres også mer kullkraft, så nå vi spente da på å høre Jon Ødegård Hansen, direktør for Global Energi Seminarium I Rystad Energy. Velkommen til oss. 198 sider. Jeg har ikke rukket over alle sammen, men det en fyldig pakke dere har lagt frem denne uken.
Ja, nei, tusen takk for at vi kom hit. Nei, vi har lagt frem en rapport om det globale energimarkedet. Og det vi har sett på her jo hvordan hele det energimarkedet vil utvikle seg fremover, spesielt mot 2050, og hva som skal til for å oppnå ulike grader av global oppvarming. Så det har vært et arbeid som vi har jobbet med over lengre tid, og utgangspunktet for denne rapporten har jo vært vårt modelleringsarbeid. Og Rystad Energy jo kjent for å ha jobbet mye med tilbudssiden av energisystemet. Her har vi jo sett på assets for ulike energiklasser, men det vi har brukt mye tid på over det siste året å forstå hvordan energi forbrukes. Når man ser på energimarkedet over de siste 20 årene, så har det vært forholdsvis enkelt å se for de som følger oljemarkedet eller de som følger kraftmarkedet, hva fremtidig etterspørsel skal være. Men det energimarkedet vi ferdig med å bevege oss inn I nå, kommer til å bli mye mer diversifisert, og man trenger en helt annen metodikk for å se på dette forbruket. Så det det litt av det man kan lese om I denne rapporten, og hva vi snakket om på gårsdagens event.
Vi har med oss to Klaveness kollegaer I Kapitalet. Du har vært på seminar med Rystad, og inkludert også Jarand Rystad denne uken. Vi får drive litt skamløs reklame av Kapital, hvor det støtter oss stadig står om energi. Denne gangen en advokat på forsiden. Du skriver mye om energi, og dette påvirker jo veldig mange, ikke bare på Oslo Børs og mange av bedriftene der, men veldig mye av hva vi lever av og driver med, og hva som bringer inn penger I statskassen her I landet. Så avhengig av om Rystad Energy får rett eller ikke, så det mye penger I spill.
Ja da. Både for oss som oljenasjon, men også selve omstillingen, og at vi går fra olje og gass til mer eller mindre 100% grønt. Det utrolig fascinerende.
Og en av overskriftene som kanskje som vi diskuterte, som mange kanskje vil heve øynbrynene med, jo at 1,6 grader det man legger til grunn, for det jo fortsatt store uenigheter om liksom, hvor skal man legge seg, hvor vi faktisk på vei.
Ja, altså jeg tror for mange så jo dette her en veldig positiv overraskelse, holdt jeg på å si. Så det jo spennende å høre på en måte hvordan kommer man frem til disse 1,6 gradene. For det jo utrolig good news.
Skal vi begynne der? For det kan jo nesten høres litt sånn at dere legger virkelig godviljen til for å klare å komme dere til 1,6 grader når vi ser oljeforbruket tikk oppover. Og ja, selv om Kina gjør vanvittig mye på grønn omstilling, så det stadig nettoøkning på kullkraft også der borte.
Ja, så det vi må si at vi har modellert 12 ulike scenarier for ulik grad av global oppvarming. Og så har vi tre scenarier som vi har fokusert ekstra på. Det er 1,6 grader, 1,9 grader og 2,2 grader. Og så ser vi i våre analyser at 1,6 kan være mulig. Verdikjedene er der, teknologiene er der på kort sikt til å oppnå dette. Men det må mer politikk til for å nå dit. Men det er ikke et umulig scenarie. Og det er egentlig en ganske positiv nyhet i seg selv. Når vi går, og det som er med et 1,6-graderscenario er at du har et karbonbudsjett på 650 gigatonn. Det betyr at fra i dag frem til du når netto null, så har du 650 gigatonn som du kan slippe ut. Men hvis du går til et 1,9-graderscenario, da vokser dette karbonbudsjettet til 1200 gigatonn. Og det gjør at du har 30 nye år med som du kan bruke før du når dette netto null-året. Og det er en ganske betydelig forskjell mellom disse scenariene, selv om det er bare noen få desimalgrader forskjell. Så måten vi har tenkt på dette på, er at vi har sett på hvordan energiforbruket i verden har vært historisk. Og hvis du ser på veksten i energiforbruket, det primære energiforbruket siden 1965, så har det gått fire gangeren. Vi bruker fire ganger så mye energi inn i systemet.
Og da snakker vi jo om liksom den energien som faktisk typ da er i en liter bensin. Ikke hvor mye energi som faktisk går til å dytte den bilen nedover i E18 retning Drammen.
Ja. Det er et viktig poeng, fordi at dette er all energien som går absolutt inn i systemet, og det er der energiselskapene er vant til å tenke, fordi at oljeselskap, de teller alle fatene som de trenger. Men det vi ser på i systemet også er at hvis du tar vekk den veksten i befolkningen som har vært siden 1965, så er ikke økningen fire gangeren, men da er det en og en halv gang, da er det bare en halv ganger. Ja. Så det er en vesentlig mindre, vesentlig andel av dette som er drevet av befolkning, og den kommer til å bli lavere fremover. Det andre poenget er at energiforbruk i dag har vesentlig store tap. Så av de 620 ekstrahjulene du dytter inn i systemet, så får du ca. 300 ekstrahjul ut. Det er det som flytter bilen din fra Oslo til Tønsberg. Og bruker du en dieselbil fra Oslo til Tønsberg i dag, så bruker den ca. 5,2 liter med diesel. Og det tilsvarer ca. 52,5 kilowattimer med energi. Men en Tesla Model Y bruker ca. 14,4 kWh på den samme distansen, så det betyr at du har en energibesparelse på hele 70%, som er ganske fantastisk når vi tenker på det. Så i denne energiomstillingen som vi står inne i, så er det også en revolusjon innenfor energieffektivisering, som gjør at det totale energiforbruket som du dytter inn i systemet, kommer antageligvis til å pike rundt 2030, men det du får ut, og det du faktisk som konsumenten oppnår, kommer til å fortsette å vokse frem mot 2100. Og det gjør at vi som er i Norge får den energien vi trenger, men også de som bor i Afrika og andre steder som har mindre tilgang til energi, får også en økt levevelstand ut fra dette.
Det er jo litt artig det elbil-eksempelet, for det illustrerer jo hvilke kraftige, i hvert fall på transport da, hvor mye som går bort til varme og svinn og lyd og alt mulig annet, så blir det selvfølgelig bedre med mer effektive kjøleskaper og andre ting. Men jeg er litt interessert i når dere sier at dette da er mulig. Det er jo veldig mye enklere å få til ting hvis det er markedsdrevet og at ting blir billigere og enklere, for da driver jo markedet en utvikling frem selv. Det ser vi jo på altså smarttelefoner. Folk er villige til å betale for 4G og 5G, og da blir jo disse nettene bygget ut. Men ting som blir dyrere og mer komplisert, da må jo enten subsidieres eller tvinges gjennom med regulering eller sånn. Hvor mye av den veien til 1,6 går på en måte av seg selv, rett og slett fordi, som dere påpeker, at det blir mer effektivt og ting blir billigere og enklere og...
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, hvis vi ser på de landene som har klart å redusere utslipp de siste 20 årene, så er 50-70% av de utslippsreduksjonene, og dette er da land som er i EU for eksempel, eller i USA, har skjedd i kraftsektoren. Og de endringene som man har fått til i kraftsektoren, det er drevet av mye billigere gass, for eksempel, i USA, hvor man har klart å bytte ut kullkraftverkene sine, men er også drevet frem av billigere og billigere sol- og vindprosjekter. Og når vi ser på, og det er jo noe som har endret seg totalt over de siste 5-10 årene, et helt annet energibilde nå enn det vi så for eksempel da Paris-avtalen ble signert. Så det vi ser nå på sol og vind for eksempel, er at verdikjedene for sol er klart til å levere på det vi har som et 1,5-graders scenarie, og veksten i solinstallasjonene fra år til år går også mye fortere enn det vi hadde trodd. Så nå snakker vi om at en 60% økning i installasjonene fra 2022 til 2023 på sol, som starter fra et veldig høyt nivå. Og vi har også ser nå at batterier også kommer mye fortere, med en vekst på 111%. Så dette er ekstremt bra nyheter for energiomleggingen. Som gjør at, og dette er jo drevet frem av Kina som en kjempestor produsent av...
Vi har jo dumpet, altså, panelprisene tok jo knekket på norsk solindustri. Tore, jeg synes jo det er litt fascinerende å lese Rystad-rapporten at tilbudssiden på batterier øker jo raskere enn det etterspørselen gjør.
Altså, prisene faller jo, spesielt på sol og batterier, men altså, spørsmålet er jo, har vi alt vi trenger av innsatsfaktorene, altså materialene, kobber og så videre. Hvordan ser dere på det?
Ja, det er mange som spør om det er nok materialer til denne energiomleggingen. Og vi har gjort mange studier på dette, hvor vi har sett på hvor energiintensiv er energiomleggingen, men også hvor materialintensiv. Hvor mye stål og kobber og litium trenger du i elbiler og solcellepaneler og så videre. Og svaret er for det første at volymen i seg selv er ikke så fryktelig store. For eksempel av stål, så blir det en ganske forholdsvis liten del av stålmarkedet, for det er så stort fra før. Men for andre deler, som sølv og for kopper og litium, så vil det på en måte være betydelige volymer. Så det er et spørsmål å klare verden å komme fram med disse volymene raskt nok. Og så her er det selvfølgelig råvaresykler og sånne ting som kommer til å komme i årene som kommer. Det er ikke til å stikke under en stol det, men samtidig så forteller historien vår at dette er noe som vanligvis kommer. Er det høye priser på råvarer, så kommer det tilbud. Og det tar kanskje litt tid, men det kommer til å komme. Og det er også vår konklusjon, at det er ikke disse materialene som denne energiomstillingen kommer til å stå på.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men det, nå ser vi jo Morrow satser blant annet i Norge. Freier har prøvd, virker som har lagt på is. Men går både sol og batteri noe helt av seg selv? Kanskje da, om får vi si, med så beintøff konkurranse at det blir lite penger å tjene potensielt hvis man ikke er veldig effektiv?
Altså i verden så er det jo liksom de store makrobildet ser jo veldig positivt ut. Fordi Kina driver mye av dette, driver mye av de installeringene som skjer. Og så ser vi liksom at når du begynner å skal møte en konkurranse fra Kina, så begynner de fleste selskapene å enten komme inn i en ny verden som de ikke har vært tidligere, eller i hvert fall i beste fall å måtte tenke seg litt om hvordan man skal posisjonere seg. Og der kommer jo Inflation Reduction Act inn. Den endret jo egentlig mye med tanke på hele supply chainen for energitransisjonen, og vi måtte gjøre om måten vi tenkte på for hydrogen og andre steder, hvor vi har sett, og spesielt innen batterier, hvor liksom den slags type insentiver har virkelig endret utsiktene for markedet i USA. Men det som er veldig viktig med dette er også at vi er vant til å snakke om energitrilemma. Og det energitrilemma handler jo om på en måte energisikkerhet, det handler om
kostnader og tilgjengelighet.
Nettopp, kostnader og tilgjengelighet, men det handler også om at ting skal være bærekraftig. Men det som har kommet i tillegg nå er en fjerde dimensjon til dette energitrilemma. som kommer i beste fall på toppen av alt annet. Og det handler om å være energiteknologi ledende. Det handler om å ha disse supply chainene og vinne dette racet til netto null. Og vi ser på en måte at inflation reduction er veldig fokusert på dette siste elementet. Og det påvirker våre modeller, fordi at det sier litt om kanskje det kan komme, hvis dette innføres veldig hardt, så kan det få noen tregheter i systemet og så videre. Men for sånn som det i dag, så jo disse verdikjedene i mange tilfeller er fra 60-90%, mange ganger rundt 90% i Kina. Så hvis det oppstår på en måte konflikter her, som gjør at man ikke kan utnytte disse verdikjedene, så det en slags trussel, eller en kritisk faktor for mulighetene for å oppnå disse scenariene. Og da kan du få tregheter og gjøre at du kanskje er mer sannsynlig at du kommer på et annet scenario enn det vi hadde tenkt.
Jeg hører litt kort om også hydrogen, for at sol og batteri er billig, da begynner det å gå av seg selv etter hvert. Hvertfall hvis du begynner med blankark og bare trenger energi, så ser vi jo Scatec og andre vinner fremme på anbud på det fri konkurranse på det afrikanske kontinentet blant annet. Hydrogen da, kostbart mye energitap på veien når du skal lage hydrogen og ta det og bruke det og sånn. Er det en teknologi som er en litt sånn late bloomer i dette spillet her, hvor man trenger veldig mye offentlig dytting i form av subsidier eller CO2-kvotepriser? Eller?
Ja, altså hydrogen og CCS er jo teknologier som er helt ekstremt viktige for å få til en dyp dekarbonisering av samfunnet. Det vi har fokusert på til nå er, som jeg har sagt, kraftsektoren. Men hvis du skal begynne å bevege deg inn i spesielt industrisektoren, så må du tenke på andre ting, for der er det 75% av energiforbruket som går til varme og andre ting, hvor man trenger substitutter for fossil energi. Og hydrogen, da vi startet på en måte denne runden med å snakke om hydrogen, for kanskje en 5 år siden, så var hydrogen på en måte en løsning for hele energiomstillingen, og det jo en ekstremt bra energibærer. Den kan brukes overalt, du kan bruke det som materiale, du kan bruke det til å i kraftsystemet, som kjemisk produkt. Så det veldig mange bruksområder. Men det som har skjedd de siste 5 årene er også at det har kommet en ekstrem konkurranse, spesielt fra produkter som fullelektrifiserte. Elbiler, ikke minst. For 5 år siden snakket vi fortsatt om el- og hydrogenbiler. Det gjør vi i veldig mindre grad i dag. Så vi er liksom, vi kan sirkle det ned til hvor hydrogen trengs fremover. Og da er du på en måte...
Men den har ikke den naturlige driveren som sol har på grunn av lav kost, liksom?
Nei, fordi altså det som må til, altså det er forskjellige typer hydrogen. Så grønn hydrogen som du produserer med elektroner, vil jo være avhengig av strømprisene og den strømprisen du har akkurat når du produserer. Så hvis du kan bruke strøm som ellers ville blitt curtail, da, så vil jo det kanskje kunne oppnå forholdsvis lave hydrogenkostnader i optimale forhold. Og så har du andre hydrogen som er hydrogen, som vi har snakket mye om det siste, hydrogenreservoarer som finnes, som kanskje kan ha veldig lave kostnader. Så noen av disse tingene er fortsatt mulig at det kan skje. Men det som er veldig viktig er jo liksom, når du ser på industrien i Europa for eksempel, så er det jo en karbonpris. Det er en retning som er staket ut, som vil støtte opp under hydrogen. Og jeg tror det som er veldig viktig at når vi snakker om det, er jo liksom, vi snakker ofte om en karbonpris, men også liksom, hva slags andre støttemekanismer finnes for hydrogen. I Inflation Reduction Act så er det ikke noen karbonpris, men det er andre subsidier i ulike former. Vi kan gjøre det på... Så den kostnaden vil komme ned. Men du ender opp med noen sektorer hvor hydrogen fortsatt er antatt å være, og våre modeller da, kommer til å være en betydelig del av energisystemet. Og dette er i stålindustrien. I vårt 1,9-graders scenario så er det ca. 40% av stålproduksjonen, primær stålproduksjonen i EU, som kommer til å være basert på hydrogen i 2050, men bare 4% i Kina. Så det er veldig avhengig av hvor du er. Så stålindustrien, ja. I shipping så ser vi også at det går i retningen av metanol og ammoniak, som er hydrogenrelaterte produkter. Og det samme i luftfarten, så brukes ikke nødvendigvis hydrogen på flyene, men du bruker hydrogen i produksjonen av de nye bærekraftige flybrenslene.
Men tilbake til fargene, er det primært grønt som er greia, eller blir det mye blått også? Hva tenker dere der?
Nei, på kort sikt så er det en del blått, og så ser vi liksom i EU så er det en del preferanser som går i en grønn retning. Så men vi er egentlig vi er ikke noe, vi ser at det er økonomi i begge deler, så det er liksom litt avhengig av hvor du er og når du er der.
Og Equinor og Statkraft har kanskje solgt litt hydrogen. Til slutt, Jon, vi snakket jo litt om bil. Når vi ser liksom litt hva som skjer på bakken, dere skriver at dere regner med at elbiler passerer forbrenningsmotoren i markedsandelen neste år, 2025.
Ja, det er et 1,6-graders scenario, så det er ikke nødvendigvis det vi tror på. Nå har vi justert ned litt rann, liksom det forecastet vi har på elbiler.
Men så salgsveksten har jo vært enorm for så vidt, men vi ser jo liksom litt at likevel lugger jo litt nå, det vokser fortsatt, men vi ser jo at mange store produsenter sliter med marginene, utsetter litt innfasingsstrategien sin på el. Det er beinhard priskamp mellom de kinesiske aktørene og med kanskje Byd i spissen og Tesla. Mm. En del aktører klager over sånn som Hertz og sånn at det er høye reparasjonskostnader. Hvor er det? Er det tegn på at liksom dette kommer til å likevel ta litt mer tid enn det man skulle tro?
Ja, vi tror det er litt nedsiderisiko på utsikten i Europa. USA legger jo en del. Der er det jo bare nede på 9% av salget. I Europa så er vi på 20%. Det som virkelig driver hele dette markedet er Kina. Og Kina tror vi kan oppnå 40% i år av nybilsalget skal være elektrisk. Og til og med måneder kanskje hvor du har over 50% av salget. Så det er en vanvittig driver. Men det som er interessant, altså det som, for å sette dette litt i perspektiv da, ikke sant? Nå har det totale salget av biler i verden har hatt det ganske trått de siste årene siden pandemien. Og jeg tror vi hadde en peak i 2017 på liksom, det totale salget. Jeg har ikke klart å komme seg tilbake. I 2019 så var salget rundt 77 millioner biler, og nå er vi på ca. 72. Så elbiler har klart å vokse fram i et egentlig ellers ganske trått marked, og nå har vi også hatt høy inflasjon og høye renter det siste året, og dette påvirker forbrukernes lommebøker. Altså etter huskjøp så er jo en bil antageligvis det vi bruker mest penger på. Så jeg tror det er noen, vi må sette det litt i perspektiv her også. Samtidig som vi må også se på helheten i markedet.
Og så er det totale primære energiforbruk i verden topper seg rundt 2030. Det lukter jo litt sånn i takt med oljeforbruk, kanskje?
Ja,
altså Er de to sammenfallende, eller er de
Nei, altså, så det er viktig på en måte å skille mellom de fossile energikildene her. Kull har på en måte hvis du ser på Kina for eksempel, så hadde vi en kullpeak der i kraftforbruket allerede i fjor. Vi tror kull kommer til å slite ganske mye fremover, så antageligvis den gikk mye før der. Oljeforbruket kan vokse, det vokste mye i fjor, kommer til å vokse ca. 1,5 millioner fat i år antageligvis. Så det fortsetter å vokse, men det fortsetter å vokse mindre enn det på en måte et 1,9-graders scenario skulle tilsi. Så vi har fortsatt på en måte komfortable innenfor denne 1,6-graderen på kort sikt på oljeforbruket. Og så er det gassen. Og den gassen er litt vanskelig å spå, for der er det, for gass kan være ganske konkurransedyktig i mange av disse næringene, selv med ganske høye CO2-priser. Så en ting er det som skjer i kraftmarkedet, men en annen ting er liksom hva skjer med gassforbruket utenfor der. Og der har mye skjedd på en måte siden energikrisen, med tanke på hvordan gass står seg. Men i verden så er det fortsatt ganske stor spredning i scenariene våre på hva som er gassmarkedet fremover.
Jon Ødegaard Hansen, det kan være at noen oljetopper pustet litt lettet ut av at de har et sted å selge gassen sin i et par, tre, fire, ti år til. Rystad Energy, tusen takk. Lykke til for å si med prognosearbeidet. Jeg tror ikke du blir arbeidsledig med det første. Takk også til Tor Klaveness i Kapital. Tusen takk for at du så eller hørte på. Søk oss opp i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Videoklipp finner også på fyn.no/tv. Mitt navn Marius Lorentzen. Vi ses.
Og det var det vi hadde for deg I denne omgang. Du finner flere klipp inne på f1.no/tv, eller ved å søke opp økonominyhetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi tilbake igjen på mandag med Børsmorgen og økonominyhetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her I Hegna Media deg en riktig god helg. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.